Take Jazz. Jazz. Ćao svima, sa vama je Marko, vi slušate 14. emisiju Take Jazz, u kojoj nastavljamo da slušamo razne zanimljive jazz izvođače i njihove albume. A danas slušamo jedan kvartet formiran u Australiji, tačnije u Melbourneu 2011. godine. U pitanju je Coyotes Coyote, Future Soul, Neo Soul, Jazz, Funk sastav koji čine članovi Naomi Naipa Salfield, koja peva i svira gitaru, basista Paul Bender, Simon Mavin na klavijaturama i Perrin Moss na bubnjevima i perkusima. Ovaj sastav do sad je objavio dva studijska albuma, prvi Tog Tomahawk iz 2012. godine i Chosen Weapon iz 2015. Debi album su izbacili samostalno, koji je prvo bio primećen od brojnih muzičara i bendova kao što su Q-Tip, Animal Collective, Dirty Project i Erika Badu, poslije čega ih je primitio i Salam Remy, koji je radio u kompaniji AR za Sony Records, koja mu opružila mogućnost da pokrene sopstvenu etiketu Flying Buddha, za koji band potpisuje i distribuira svoj debi album širom svijeta, što je dovelo do velike popularnosti ovog benda i do reizdanja njihovog debi albuma, kao i remiksa pesme na Kamara sa reperom Q-Tipom, pesma koja je bila i nominovana za Grammy nagradu 2013. godine. Mi ćemo danas da poslušamo ovaj album, ali pre prve pesme slušamo remiks pesme na Kamara sa muzičarem Q-Tip, a onda slušamo prvu pesmu Moby Strick, druga pesma The World is Softly Lulls i treća pesma Leap Frog.
Sun rise, dark. Thank you.
Bile su to prve tri pesme sa albuma, a sad prelazimo na četvrtu pesmu Malika, peta pesma je Ocelot i šesta pesma Boom Child.
Murky your depth can tear your heart through. Deep holes to deep, a chance to set free. Harsh may burn you up to see truth shed beneath you. Oh,
Za one koji su se kasnije uključili, vi slušate emisiju Take Jazz, a danas slušamo australijski kvartet Coyotes Coyote i njihov prvi album Dog Tomahawk. A sada prelazimo već na sedmu pesmu pod nazivom Lay Skull, osma pesma Rainbow Roads, deveta pesma Sphinx Gate i deseta pesma Nakamara. Uživajte u nastavku albuma, ja vas pozivam do idućeg slušanja. Ćao! I woke, I rose.
between us, heart sail with love for you. I love you, I love you, I do love you, I love you, I love you, I do. Now come around, sweet red earth will hold you like the strength you bless to me. True, we engage humility. Watch me struggle with your words, I wear the truth. Yeah, you love you, I.